Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS Radio.
Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Sekali lagi untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian itu atau juga ke laman Facebook kami. Nah, rupanya Ibu Dr. Raisa Broto Asmoro sudah berada di jalur. Beliau adalah juru bicara Satgas Penanganan COVID-19. Maka saya akan segera bergabung. Selamat siang, Ibu Dr. Raisa Broto Asmoro.
Selamat siang, Ibu Sri. Iya.
Aduh, namanya mantap banget, Ibu. Ibu Dr. Raisa Broto Asmoro. Nah, ini orang Jawa asli ya, Ibu? Namanya.
Betul.
Ibu, mohon maaf kalau saya berguru. Nah, Ibu, memang karena waktu yang sangat terbatas, jadi saya akan langsung saja bahwa kalau kita mengacu ke pandemi COVID-19 ini, kalau saya melihat terutamanya angka-angka di Indonesia itu, aduh, mengerikan sekali, Ibu. Itu ibaratnya. Karena seperti tadi dilaporkan ini yang dari masyarakat Kalimantan Selatan misalnya, ada kasus baru 5.656. Nah, di Victoria yang mencapai atau pada hari ini itu tercatat 535 kalau saya tidak keliru tadi. Itu untuk kasus baru, kami ini sudah, waduh, bukan dakdikduk ya Ibu ya. Artinya kapan ini akan turun begitu loh.
Iya, memang kalau kita melihat situasi di Indonesia sekarang ini, kita masih menghadapi di mana masanya ini masih krusial banget, penting sekali gitu, di mana angka penularannya masih tinggi, angka kematiannya juga tinggi ya. Per minggu lalu juga CFR-nya tuh 4.8% gitu. Bahkan kita melihat data sudah hampir 100.000 penduduk ya kalau dari angkanya. Tapi kemudian angka kesembuhannya juga sudah lebih dari setengah. Jadi sudah lebih dari 56.000 yang sembuh. Meskipun yang meninggal tuh lebih dari 4.700. Tapi kalau saya boleh bilang di sini, angka kematian itu nggak bisa, atau angka kesakitan tidak bisa dilihat dari angka aja gitu. Bahkan kalaupun ada yang sakit, ada yang meninggal, kita sudah harus melihat apa sih sebenarnya yang terjadi, apa yang kurang tepat, dan apa yang harus diperbaiki. Tentunya ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya protokol kesehatan di masyarakat gitu. Karena protokol kesehatan yang rendah, yang masih sangat longgar, tentu akan membentuk kluster-kluster baru. Dan kalau di Indonesia sendiri, kita sudah melihat bahwa ada 8 provinsi sebenarnya yang menjadi epicentrum baru COVID-19. Ya, sebenarnya ya bolak-balik provinsinya itu-itu terus, karena itu menyumbang angka yang cukup besar. Jadi dari 8 provinsi itu aja, itu sudah mengkontribusi 74% dari total kasus seluruh Indonesia. Artinya, ini membutuhkan protokol yang harus benar-benar diterapkan di provinsi-provinsi yang angka kesakitan ini terus meningkat.
Ibu, dari 8 provinsi itu, satu yang kita ketahui itu jelas itu yang dari
Ibu Kota.
Jawa Timur kan Ibu ya? Itu jadi Jawa Timur. Terus kalau di Jawa itu semuanya atau hanya Jawa Timur Ibu yang masuk ke 8 provinsi epicentrum itu?
Belakangan ini jadinya Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada DKI Jakarta, bolak-balik gitu. Tapi kadang turun, kadang meningkat, tapi ya tetap masih, ya itu sih, muncul lagi klaster baru gitu. Jadi sebenarnya bukan jumlah yang terjadi pada saat itu, tapi kita lihat kecenderungan masyarakatnya ini kenapa masih ada muncul klaster. Berarti kan protokol kesehatannya ini nih yang belum terjalin benar.
Nah, itu apa belum kendalanya, Teh Ibu? Mengapa mereka tidak mematuhi itu? Ibaratnya
kita harus pahami ya bahwa ini adalah sesuatu yang masih sangat baru di masyarakat. Kita baru tahu tentang penyakit ini aja baru sekitar 7 bulan gitu. Dan ilmunya itu sangat cepat berubah. Jadi update untuk pengetahuan tentang si penyakit ini juga masih berubah dan harus selalu di update selalu sama masyarakat gitu ya. Nah, akhirnya kan ini pengaruh kepada perubahan kebijakan, kemudian ketidaksiapan berbagai elemen masyarakat gitu, karena belum pernah terbiasa nih menjalankan protokol kesehatan, tiba-tiba dipaksa untuk menjalankannya, tentu akan banyak penolakan, ada banyak yang belum mengerti kenapa gitu. Dan ini yang harus dibiasakan, makanya kita menerapkan adaptasi kebiasaan baru sekarang yang diharapkan akan menjadi kebudayaan.
Ibu dokter, kalau saya lihat ya, sebetulnya Indonesia itu mempunyai keunggulan, dalam arti kalau kita berbicara jenjang komunikasi, karena dari atas misalkan itu kan ada kabupaten, ada kecamatan, kelurahan, RW, RT, bagaimana lagi Bu? Itu kalau itu semuanya dijawil ibaratnya begitu ya, dicolek nih, hey, begitu kan harusnya kan jalan kan Ibu ibaratnya?
Sebenarnya kalau dari gugus tugas dulu ya, kemudian sekarang jadi satgas ya, itu memang sudah sampai ke daerah-daerah. Jadi sudah ada satgas di wilayah masing-masing. Tapi ternyata harus butuh komunikasi yang lebih masif lagi. Gimana Indonesia juga banyak sekali multi-culture ya, banyak banget budayanya, bahasanya juga setiap daerah berbeda, dan kebutuhan masyarakatnya juga berbeda-beda gitu. Jadi ternyata hanya dengan memberikan satu informasi saja tuh nggak bisa terjadi. Jadi dibutuhkan komunikasi lebih masif, yang bisa menyentuh semua kalangan masyarakat. Karena dengan bahasa Indonesia saja ternyata
kurang
tingkatannya
cukup,
kurang efektif. Tingkatannya juga masih banyak misinformasi, banyak hoax yang masih mudah diterima masyarakat gitu. Jadi sekarang ini makin diupayakan supaya ini ada komunikasi yang satu pintu, tapi dari situ misalnya dari covid-19.go.id gitu ya, itu kemudian bisa disalurkan ke wilayah masing-masing, mungkin dengan bahasa daerahnya masing-masing, dengan pendekatan ke kepala daerah masing-masing, dengan lembaga-lembaga, dengan organisasi-organisasi yang memang lebih mudah diterima oleh masyarakat di daerahnya masing-masing. Gitu.
Ibu, saya pikir itu sudah merupakan satu hal yang otomatis begitu loh Ibu. Seperti di Australia misalkan, kami di Australia ini kan ada radio SBS ini. Saya ambil radio SBS kan mempunyai banyak sekali kan, kami menyiarkan dalam berbagai bahasa, itu ada 80 lebih sebetulnya bahasa. Nah, oleh karena itulah yang salah satu caranya oleh pemerintah juga menggunakan bahasa-bahasa itu. Jadi kami memberikan penjelasan ke komunitas-komunitas kan begitu kan. Jadi sebenarnya sama kan. Betul. Ibu, itu merupakan tanggung jawab pejabat daerah masing-masing kan begitu.
Betul. Memang arahannya sudah jelas, tapi implementasinya yang terjadi di daerah itu yang belum terwujud dengan baik. Gitu. Makanya sebenarnya ini problem yang kompleks yang adanya di seluruh lapisan masyarakat sih. Gitu. Karena sampai sekarang hoax itu lebih banyak yang dipercaya sama masyarakat dibanding official informasi yang benar gitu. Jadi itu tantangannya sampai kita bikin hoax buster. Jadi orang itu harus tahu informasi yang didapatkan itu hoax atau bukan, bisa dia langsung masukkan ke situ untuk cek gitu. Tapi ternyata ya tetap lebih mudah diterima yang seperti itu gitu. Ya.
Karena mengapa saya mengatakan Indonesia itu mempunyai sepertinya infrastruktur komunikasi yang bagus, karena selain daripada yang saya sebutkan tadi, petugas dari provinsi, misalkan provinsi, terus jadi kabupaten, jadi kecamatan, kelurahan, RW, RT, terus nanti mungkin masih ada kelompok, juga ada organisasi-organisasi massa juga kan, dan juga pemuka-pemuka agama masing-masing dan sebagainya. Jadi sebenarnya masalah adat, masalah agama dan sebagainya itu sudah termasuk atau tertampung di situ begitu. Nah, Ibu, dengan adanya ini jaringan yang rumit itu tadi, ini strategi dari Satgas sendiri bagaimana Ibu secara ringkas?
Itu tadi, satu informasi yang bisa dipercaya itu sedang dikuatkan. Jadi salah satunya adalah melalui laman covid-19.go.id. Di mana diharapkan di sana semua data berupa real time, kemudian informasi edukasi semua berasal dari situ ya. Karena kalau masing-masing lembaga mengeluarkan informasi masing-masing protokolnya sendiri-sendiri, ini akan dijadikan satu melalui COVID-19.go.id, melalui Satgas gitu. Tapi ya itu dia, ini sesuatu yang baru, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh effort dan kedisiplinan gitu dari masing-masing individu. Karena ternyata membiasakan pakai masker aja yang kita sudah tahu ini bisa mencegah source of infection kemana-mana dan penyebarannya gitu ya. Itu aja masih sulit sekali untuk dilakukan dengan baik, diterapkan dengan baik di masyarakat gitu. Apalagi kalau menjelaskan protokol yang demikian panjang untuk masing-masing kegiatan. Jadi memang harus dengan kedisiplinan dan fokus sih gitu.
Ibu Dokter Reza Broto Asmoro, terima kasih sekali atas penjelasannya. Mohon maaf ini kalau saya penggal, karena kita dapat lanjutkan di lain kesempatan Ibu untuk mengungkap isu-isu atau masalah yang lain. Selamat siang Ibu dan sukses untuk Satgas penanganan COVID-19 itu. Selamat siang.
Amin. Terima kasih. Selamat siang, Ibu Sri.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.